Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լրացավ Արցախի շրջափակման 2 ամիսը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, օգնություն են ցուցաբերում երկրաշարժից տուժած Թուրքիային, գնահատականներ Երևանում։ Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը անցել է 35,000-ը։ Կներկայացնենք վերջին նորությունները, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վերջին տեղեկությունների համաձայն, փետրվարի 6-ին Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հատել է 36,000-ի շեմը։ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երկրի տարածքում գրանցված զոհերի թիվն այսօր կեսօրի դրությամբ հասել է 31,643-ի։ Սիրիայի տարածքում աղետի զոհերի թիվն այս պահի դրությամբ գերազանցում է 4,500-ը, հաղորդել է Քաթարում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերն անցած գիշեր եւս մեկ անհայտ ծագման թռչող սարք են ոչնչացրել, այս անգամ կանադա-ամերիկյան սահմանին Հուրոն լճի շրջանում, հաղորդում է Պենտագոնը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության պնդմամբ ու թանկյուն տեսք ունեցող թռչող օբյեկտը ոչնչացվել է F-16 կործանիչից արձակված հրթիռով, սա 4-րդ նմանատիպ օբյեկտն է, որ հայտնաբերվում եւ ոչնչացվում է Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի օթային տարածքում վերջին մեկ շաբաթում։ Բրիտանական Guardian-ի պնդմամբ Իրանի իշխանությունները Մոսկվային կատարյալ գաղտնիության պայմաններում թվով 18 հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր են փոխանցել, վկայակոչելով Իրանում գտնվող իր աղբյուրները, թերթը որ խոսքը իրանական արտադրության հեռահար անօթաչուների, այդ թվում Մոհաջեր 6, Շահեդ 191 և Շահեդ 129 տեսակի 18 դրոնների մասին է։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն այսօր հայտարարել է, որ երկրի տարածքում ծրագրվում են դիվերսիոն գործողություններ, որոնց նպատակն է մեջբերում պետական հեղաշրջման իրականացումը։ Այս մասին Սանդուն հայտարարել է Քիշնևում կայացած ասուլիսի ժամանակ, պնդելով, որ Մոլդովայում հեղաշրջման փորձեր գործադրվել են նաև նախորդ աշնան անցած շաբաթավերջին։ Մոլդովայում իրադրությունն ապակայունացնելու Մոսկվայի փորձերի մասին հայտարարել էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում Հայաստանը փորձում էր ոչնչացնել Մինգեչաուրի ՀԷԿ-ն, այսօր քաղաքում նոր ջերմաէլեկտրակայանի շինարարության մեկնարկին նվիրված արարողության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ռազմիդաշտում պարտվող Հայաստանը փորձում էր շարքից հանել Ադրբեջանի էլեկտրաէներգետիկ ներուժի գլխավոր կենտրոնը, հեռահար հրթիռներ արձակելով Մինգեչաուրի ՀԷԿ-ի ուղությամբ։ Այդ հրթիռներից շատերը ոչնչացվել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից, որոշ հրթիռներ էլ պարզապես չեն կարողացել խոցել թիրախները, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ հաղորդումը, եթերում ազատությունն է։ Լրացավ Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը ադրբեջանցիների կողմից շրջափակելու 2 ամիսը։ Իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Ըստ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարության, ճանապարհը պետք է գտնվի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, բայց նրանք ոչինչ չեն անում իրենց պատասխանատվության գոտում Շուշիի տակ փակված ճանապարհը վերաբացելու համար։ Ադրբեջանցիների խումբը թույլատրում է միայն ռուսական զորակազմի մեքենաների և միջազգային կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը, որոնք հիվանդներին Արցախից տեղափոխում են Հայաստանի բժշկական հաստատություն։ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, եվրոպական կառույցները, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները որքան էլ Ադրբեջանին կոչ են անում բացել ճանապարհը, Բաքուն մնում է անդրդվելի, պնդելով, թե ճանապարհը փակ չէ։ Երկամսյա շրջափակման կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային հանրությանը խոսքից գործի անցնել։ Արցախի նախագահը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու միջազգային հանրությանը հորդորում է պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ու առանձին անհատների նկատմամբ։ Արայիկ Հարությունյանն այս մասին Facebook-ում է գրել, անդրադառնալով Արցախի արդեն երկամսյա պաշարմանը։
Մենք հորդորում ենք նրանց պատժամիջոցներ սահմանել Արցախի ժողովրդի դեմ կատարվող հանցագործությունների բոլոր հեղինակների ու աջակիցների և Ադրբեջանի պետության դեմ, իթիվս այլ պատժամիջոցների, արգելելով նրանց մուտքը սեփական տարածքներ և սառեցնելով իրենց երկրներում գտնվող շարժական ու անշարժ գույքը։
ԵԱԿ համանախագահող երկրներն այս հարցին հրապարակավ չեն անդրադարձել, սահմանափակվելով միայն միջանցքը բացելու Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին ուղված կոչերով։ Մինչդեռ Եվրամիությունից վերջերս հայտարարել էին, չեն դիտարկում Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը շաբաթներ առաջ ասել էր, թե Բրյուսելը կենտրոնանում է կողմերի միջև երկխոսության վրա, ինչի հանձնառությունը ստանձնել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մինչ այս, սակայն, Լաչին միջանցքի բացման վերաբերյալ կողմերը բանակցություններ չեն սկսել։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, այդ հարցով չի պատրաստվում բանակցել Ադրբեջանի հետ, իսկ միջազգային կոչերը մինչ այժմ ապարդյուն են։ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը բաց է միայն Կարմիր խաչի ու Ռուս խաղապահների մեքենաների համար։ Իրավիճակը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անտանելի է որակում։ Առանց Հայաստանից մատակարարվող գազի հոսանքի մնացած Արցախում էներգետիկ ճգնաժամը օր-օրի խորանում է։ Ստեփանակերտի մի շարք հատվածներում շղթայական վթարներ են գերծանրաբեռնվածության պատճառով, երեք հայտնել էին Արցախ էներգոյից։ Ընկերությունը մայրաքաղաքի բաժանորդներին հորդորում է հնարավորինս տնտեսել էլեկտրաէներգիան, նշված է ընկերության հայտարարությունում։ Արցախ էներգոյից չեն բացառել, որ որոշ ժամանակ անց վերանայվի պլանային անջատումների ժամանակացույցը։ Հիմա Արցախում օրական 6 ժամով է հոսանքի անջատումները, երկուական ժամով։ Մինչ այդ մարդիկ ստիպված են դիմանալ օր-օրի ավելացող խնդիրներին ու հոգսերին։
Փորձում ենք դիմակայել ինչքանով որ կարողանում ենք, բայց մի քիչ արդեն դժվարանում ենք։
Պիտի դիմանանք, լիճ պիտի անենք, բայց դժվար է, ինչ ասեմ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը հենց զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելությունից, նրան իսկույն մեղադրանք առաջադրվեց։ Բայց եթե անգամ գործը հասնի դատարան և դատավորը նրան մեղավոր ճանաչի, կարող է խոս գնալ միայն ինչ-որ փոխհատուցում ստանալու մասին, նրան բանտարկելու հարց չկա ենթադրյալ հանցագործության վաղեմության պատճառով, այսինքն շատ ժամանակ է անցել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը անդիմադիր պատգամավոր, նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին մեղադրում է խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու համար։ Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ ու իշխանականների ձայներով Հայաստան խմբակցության ղեկավարը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, ինչն իրավապահներին հնարավորություն տվեց մեղադրանք առաջադրել նրան։ Սեյրան Օհանյանը մեղքը չի ընդունում։
Մեղադրանքը այդ մենք չենք ընդունում, մանդատը մեզ տվել է մեր ժողովուրդը, և մենք պատասխանատու ենք ժողովրդի առջև և պատասխանատու ենք ժողովրդի առջև մեր գործունեությունը և իրականացնելու և նաև կոնկրետ այս գործում հաշվետվություն տալու և ապացուցելու մեր անմեղությունը։
Գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրել է Օհանյանին առնչվող երեք գործերից երկուսի մանրամասները։ Ըստ այդմ, պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանի օրոք նախարարության հողամասերը զորանոցով կից այլ շինություններով վաճառվել են մի քանի անգամ ցածր գնով։
Հողակտորները եւ այդ քանդված շինությունները դուրս են մնացել և ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել, նրանց պահպանման համար ավելի մեծ ծախսեր էր իրականացում, քան թե նրանց հիմնական գներն էին։
Լրագրողների հարցերն այսօր այսպես էր պարզաբանում Օհանյանն իր պաշտոնավարման օրոք զորամասերի վաճառքը ընդգծելով. դրանք զորամասեր չէին, ասաց, թե բանակի ձևավորման սկզբնական հատվածում բոլոր շինություններն օգտագործվել են ժամանակավոր զորանոցների, կացարանների փոխարեն, բայց զինված ուժերի զարգացմանը զուգահեռ ստեղծվել են ավելի որակյալ շինություններ, մշտական տեղակայման վայրեր, իսկ այդ քանդված շինություններն օգտագործելը մեծ ծախսերի հետ էր կապված։
Պետության և բանակի գործունեության հիմքում եղել են մեր բանակի և պետության տնտեսական շահերը, ուղղված նրան, որպեսզի առաջին հերթին ավելացվեն բանակի հնարավորությունները, բանակի արջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Այդ գործընթացում ամենակարևոր ուղություններից մեկը եղել է բանակի օպտիմալացումը։
Երրորդ գործը, որ Փագնիստում քննարկվեց պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ, վերաբերում է անպիտան հրթիռների գրմանը։ Այս գործով այժմ կալանքի տակ է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը։
Աշխարհի շատ երկրներ ցավակցել են Թուրքիային և Սիրիային, հումանիտար օգնություն են ուղարկել, փրկարարական խմբեր են ուղարկել, այդ թվում և Հայաստանը։ Անադոլու թուրքական գործակալությունը զրուցել է հայ փրկարարական խմբի անդամ Գարի Արմաղանյանի հետ։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ այս ծանր օրերին միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստ է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել։ Հայաստանում ինչպես է գնահատվում Թուրքիային ցուցաբերվող աջակցությունը, արդյոք դա կարող է նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիային ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը կարող է խթան դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանի բացման համար։ 30 տարի անց առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը շաբաթօրը կարճ ժամանակով միակողմանի բացվեց։ Մարգարայի կամրջով Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական բեռ ուղարկեց աղետի ստուժած Ադիյաման քաղաք, որտեղ շուրջ մեկ շաբաթ է աշխատում է նաև հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբը։ Հայաստանյան իշխանության և ընդդիմության ակնկալիքներն այս առումով տարբերվում են միմյանցից։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, որ Հայաստանի քայլերը կարող են դրական ազդակ դառնալ։
Կարծում եմ, որ սա որոշակի առումով դրական ազդակ է, իհարկե նման մասշտաբի աղետի դեպքում մի քիչ դրական ազդակներից խոսելը դժվար է, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է օրինակ սահմանը բացել, որ շահագործել ճանապարհները, կոմունիկացիաները, և հույս ունենանք, որ Թուրքիայի կառավարությունը ավելի կհակվի այս գործընթացին, և մենք ավելի արագ արդյունքներ կտեսնենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հիշեցրեց, որ անցած նոյեմբերին սահմանին հենց Մարգարայի կամրջի մոտ հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի տեխնիկական պատվիրակությունները։ Ըստ Խանդանյանի, 3 տասնամյակ չգործող կամուրջը փորձաքննության է ենթարկվել, որոշակի խնդիրներ կան կամրջի ամրացման հետ կապված, բայց դա արագ կարելի է լուծել, եթե իհարկե ճանապարհը բացելու քաղաքական որոշում կայացվի։
Լավ լուրն այն է, որ տեսանք, որ անցանելի է կամուրջը, և ենթադրում են, որ շատ երկար ժամանակ չի պահանջվի, եթե որոշում կայացվի, օրինակ սահմանը բացելու կամ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար առնվազն սահմանը բացելու շատ մեծ ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի այն լիակատար անցանելի դառնա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում միջդեռ վստահ են, Թուրքիան չի բացելու սահմանը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ Հայաստանի մարդասիրական քայլերը որևէ ազդեցություն հարաբերությունների կարգավորման վրա չեն ունենալու։
Թուրքիան բացեց Մարգարայի ճանապարհը, երբ իրան էր դա պետք, և փակ կպայ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարի Թուրքիայի դրված բոլոր պահանջները։ Երկրորդը, եթե Թուրքիան բարի կամք ուզենար դրսևորել, կպահանջեր, որպեսզի իր կրտսեր գործընկեր Ադրբեջանը, բացեր ճանապարհը Լաչինի, և գոնե 100 տոննա ապրանք տեղափոխվեր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Համար ես ինձ եմ ասում, ես քաղաքական որևէ ազդակ չեմ տեսնում, Թուրքիան չի հրաժարվի իր հակահայ քաղաքականությունից, քանի այս իշխանությունը չեն ընդունել Թուրքիայի բոլոր նախապայմանները ներառյալ Արցախից հրաժարվելը։
Դաշնակցական պատգամավորի խոսքով Թուրքիան չի գնահատում Հայաստանի մարդասիրական ժեստը, քանի որ այդ երկրի իշխանությունը որևէ հայտարարություն չի արել, միայն հայ-թուրքական բանակցություններում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն է շնորհակալություն հայտնել։
Նիկոլ Փաշտյանի շնորհակալությունը հայտնում Վահագն Խաչատրյանը Թուրքիա մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար, իսկ Թուրքիայի նախագահից ես որևէ շնորհակալության խոսք չեմ տեսել։
Թուրքիայում աղետալի երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը անշեղորեն աճում է, իսկ փլատակների տակ ողջ մնացած մարդկանց գտնելու հույսերը նվազում։ Երկրաշարժից արդեն մեկ շաբաթ է անցել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան ասել է, որ 6400 շենք է փլուզվել։ Սա ահռելի մեծ թիվ է։ Պատկերացրեք, թե վաղ առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով յուրաքանչյուր շենքում քանի մարդ կարող էր լինել։ Այսօրվա դրությամբ պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը Թուրքիայում մոտենում է 32,000-ի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ավերիչ երկրաշարժից մեկ շաբաթ անց Թուրքիայի իշխանությունները քրեական հետապնդում են սկսել աղետի գոտում փլուզված բարձրահարկ շենքերի շինարարների եւ կառուցապատողների նկատմամբ։ Անցած երկու շաբթի օրը ուժգին երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում այս պահի դրությամբ զոհերի թիվը գնահատվում է ավելի քան 31,600, Սիրիայում 4,574 վիրավորների թիվը երկու կողմում ավելի քան 80,000-ի է հասել։ Թուրքական իշխանությունները հաղորդում են սեյսմի գոտիներում շինարարության ընթացքում թույլ տրված ավելի քան 130 կասկածելի խախտումների մասին, պնդելով, որ հենց այդ պատճառով են բարձրահարկ շենքերն անցած երկու շաբթի օրը վարկյանների ընթացքում թղթի պես չմրթվել։ Թուրքիայի պաշտոնական տվյալներով աղետի գոտի դարձած 10 նահանգներում 170,000 շինություններից 25,000 շենք ամբողջությամբ ավերվել կամ շատ մեծ վնաս է կրել։ Դատախազությունը ձերբակալության ավելի քան 100 օր դեր է արձակել, այս պահի դրությամբ ձերբակալված է 12 մարդ։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, որ Էրդողանի վարչակազմն այս քայլերով փորձում է մեղքը շինարարների և կառուցապատողների վրա բարդել շեղելու զայրացած բնակչության ուշադրությունը պետական կառավարման ձախողումներից։ Մինչ այդ երկաշարժից մեկ շաբաթ անց փլատակներում շնչող մարդկանց հայտնաբերելու հույսերը ժամարժամ մարում են։ Ծանր է իրավիճակը Թուրքիային սահմանակից Սիրիայում, աղետի գոտիներին օգնություն են ցուցաբերում հատուկ երկրներ։ ՄԱԿ-ի արտակարգ օգնության համակարգող Մարտին Գրիֆիթսը Հալեպ կատարած այցի ընթացքում կոչ է արել տարածաշրջանի երկրների մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները և հումանիտար բեռներ հասցնել աղետից տուժած մարդկանց։
And the reason we're here is because we want to raise
ՄԱԿ-ն ու Եվրամիությունը Բաշար Ասադին հորդորում են դյուրացնել փրկարների եւ հումանիտար բեռների մուտքը Դամասկոսի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներ։
Վաղը Գերմանիայում Ռամշտայն ավիաբազայում հերթական անգամ հանդիպելու են Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրող երկրների ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը այդ հանդիպմանը մտադիր է բարձրացնել Ուկրաինայի երկինքը անվտանգ դարձնելու հարցը։ Քանի դեռ արևմտյան սպառազինությունների նոր խմբականակները, խոստացված տանկերը տեղ չեն հասել, ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհները։ Դոնեցկի մարզում Բախմուտ քաղաքի մոտ նրանք գրավել են քաղաքի շրջակայքում գտնվող գյուղերը, սեղմելով օղակը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե փետրվարի 23-ին և 24-ին Նյու Յորքում, որտեղ այդ օրերին տեղի կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը, կլինեն կարևոր իրադարձություններ։
23-24-го в Нью-Йорку будуть відбуватися великі події, буде багато важливих політичних сигналів.
Կլինեն շատ կարևոր քաղաքական ազդանշաններ, կլինեն պատժամիջոցների, զենքի վերաբերյալ որոշումներ, կլինեն միասնության խորհրդանիշներ, և դա տեղի կունենա բոլոր մակարդակներում։ Ռուսաստանը կհիշի, թե ինչպես է աշխարհը նշելու Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի տարելիցը։
Դմիտրի Կուլեբան չի մանրամասնել, թե ինչ իրադարձությունների մասին է խոսքը։ Մինչ այդ Կիևը և Արևմուտքը հայտարարում են, թե պատերազմի մեկնարկի տարելիցի նախորեին ռուսները պատրաստվում են նոր լայնածավալ հարձակման Ուկրաինայում, և այս ֆոնին Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հաղորդագրություն է հրապարակել, որում կոչ է արել Ռուսաստանում բնակվող ամերիկացիներին անհապաղ լքել երկիրը։ Հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, որ սեպտեմբերին Ռուսաստանում մոբիլիզացիա է հայտարարվել, և Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են զորակոչել նաև երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց, չճանաչելով նրանց ամերիկյան փաստաթղթերը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հայտարարել է, թե նոր մոբիլիզացիայի մասին Կրեմլը տեղեկություն չունի, միաժամանակ ընդգծելով, թե երկքաղաքացիություն ունեցող քաղաքացիներին Մոսկվան նախ և առաջ դիտարկում է որպես Ռուսաստանի քաղաքացի։
Այստեղ ամեն դեպքում Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող այս քաղաքացիները մեզ համար առաջին հերթին Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, անկախ նրանից, թե որ երկրի երկրորդ քաղաքացիություն ունեն։
Անցած տարի ԱՄՆ դեսպանատունը երկու անգամ հորդորեց ամերիկացիներին անհապաղ հեռանալ Ռուսաստանից առաջին անգամ փետրվարի 28-ին Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից մի քանի օր անց եւ երկրորդ անգամ սեպտեմբերի 28-ին մոբիլիզացիա հայտարարելուց անմիջապես հետո։ Թեև Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ զորահավաքի կոչն ավարտվել է, սակայն դրա մասին հրամանագիրը դեռ ուժի մեջ է եւ տեսականորեն մոբիլիզացիոն աշխատանքները կարող են վերսկսվել ցանկացած պահին։ Երբ է սկսվելու ռուսական նոր զանգվածային հարձակումը, որի մասին վերջին շաբաթներին հայտարարում են թե Կիևում, թե Արևմուտքում, դեռ պարզ չէ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովի խոսքով, օրինակ, այն արդեն սկսվել է եւ ռուսական ուժերը մեծ խնդիրներ ունեն մեծ հարձակման հետ կապված։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։